Akka bulchiinsi dhaabbata kiristaanaa ka Great Commission Ministry of Ethiopia jedhan jedhetti Wallagga dhiyaa aana ganjiitti hojjata isaanii nam lamaaf maatii hojjataa keessaa walumattuu kalee nam sadii irra fidan. Bulchiinsi Wallagga dhiyaa warra kanaa warra hidhatee raasaa jiruuf fidee jedha. Nakkuma malkaan nu erga.
Great Commission Ministry Itoophiyaa yookaan tajaajila ergama guddichaa Itoophiyaatti dhaabbatni jedhamu waldaalee kiristaanaaf deeggarsa akka godhuuf leenjisa akka kennu dhaabbatichatti qindeessaan Itoophiyaa lixaa Paastor Asfaa Hordofaa kan dubbatan. Tajaajiltootni isaanii lamaa fi dargaggeessa waggaa 17 kaleessa gara godina Wallagga lixaa aanaa ganjii maaliif akka deeman dubbatanii haala ajjeechaa isaanii ilaalchees akkas jedhan.
Kaleessa waajjira keenyaa Asfaa Mokonnin mucaa Saamu'eel akkuma kana misgaanuu jammaraa kan jedhaman masmara gimbii deemu turanii misgaanuun dhalataa ganjiiti saboora kana gaa akkuma beekamu geejibni waan hin jirreefi achumaan akka deebi'anidha kan manaa ba'anii Asfaan baroota darban waggaa 20 nama wangeela hojjetedha nama siyaasaaniiti meeshaa gara biraan qabanii sadan isaanii iyyuu mucaan Asfaa barataa kutaa 10 egaa akka kanatti akka manaa ba'anitti balaan kun isaan irra ga'e. Konkolaataa keessatti gaara saasaan ajjeefamuu isaanii poolisiin yeroo bilbilee na dhimeera argaa jennaa dubbisee makiina adii kana fakkaatti namoonni sadan abalabalu jedhaman mattaawwiyaa of keessaa qaban irra saasaan ajjeefamaniiru kan jedhu malee eenyu akkasitti waan beeknu qabnu mootummaarraa dhiyeegaa jirra amma. Baay'ee waan lafee namaa jabtudha. Yeroo kun otoo ilaalcha siyaasaatiin ta'ee otoo waan biraan beekamu ta'ee baay'ee nama gaddisiisaani kana jechuun danda'u kun gaarii miti dhalootaafis gaarii miti qaamni kana godhu maaliif kana ka godhu beennu lapheen keenya cabeera abbaaf ilma maatii tokkooti guyyaa tokkotti dhabu jechuun waajjira tokko keessaa nama sadii guyyaa tokkotti dhabu jechuun kanadha jiree dubbachuun danda'u. Misgaanuun achuma ganjitti awwaalame haasa'u ani abbaaf ilmaan Asaffaafi Mucaasaa gudar awwaalchaa kunuu amma deemaa jirra.
Bulchaan godina Wallagga lixaa Obbo Eliyaas Uummataa haala ajjeechaa namoota kanneen irratti raawwatee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Leenjitti kaleessa naannoo sa'aatii shanii walakkaatti akkas gabaasni nu qaqqabe qaama naannoo sana hojii wangeelaa hojii afuuraatiif socho'aa turan kan jedhaman Great Mission kan jedhamu dhaabbata amantiiti. Namoota kana keessa hojjetantu makiinaa piikaappii tokkoon naannoo sanarra darbaa ture jedhama. Kanaaf naannoo sanatti jara kana akkasaan konkolaataa kana dhaabaniif gaafatamanii darbanii yeroo deebi'anis akkuma kana eeganii karaarratti dhukaasni itti banameedha kan dhageenye. Kanaaf dhukaasa itti banameen lubbuun namoota kanaa darbuusaa odeeffannoo nu qaqqabeera jechuudha.
Eenyu kan dhukaasa itti bane?
Egaa ragaa naannoo sana arganne ammas kan qulqullaa'aa jiruu fi qulqullaa'aa kan keessaan bahee humna hidhatee naannoo sana socho'utu jira humna riphee lola. Kanaaf humnuma kanaadhaa kan jiru odeeffannoo naannoo sanarraa nu qaqqabe lakkoofsaan 4 kan ta'an humna abbaa shanii jedhamanii naannoo sana socho'an ta'uu isaanii aanaa sanarraa mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Humni keenya naannoo sana jiru amma bobba'ee sagattoo geggeessaa jira odeeffannoo isaa akka arganneen irra deebinee ibsuu dandeenya. Dagachiisee waan bade fakkaatee daakuun amaluma riphee lolaati. Balaa akkasii kan isaan geggeessan kun maal wayyaan waan tokko pirezidaantiin keenya ibsaniiru muummichi ministeeraa keenya ibsan nutis akkuma kanaa waltajjii arganne hundumaa irratti ibsaa jirra. Araaraan kan galuu barbaadu nagaadhaan kan galuu barbaadu akka inni galu gochuudhaaf kanneen irratti immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuudha.
Ajjechaa kana kan raawwatan qaamolee bosona keessa socho'an jedhamus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argama jedhamurraa dhimma kana ilaalchisee yaaliin goone milkoofne. Jiraattota naannoo sanatti yeroo ajjeechaan kun raawwatamu ijaan argan argachuudhaaf yaaliin goonis milkaa'uudhaa baatus itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa ganjii obbo Mokonnin Ittaanaa waan argine jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kana keenye bakka mataatti humna dabalanii murtiinii fi jedhanu jarri rukutanii facaaniiru makiinaa rukutamteeti caakkaatti gadi darbatamtee jirti jecha.
Eenyu kan rukute namni naannoo sanatti argee jira yeroo rukutan?
Yeroo inni rukute kan uummatni yeroo sana baqatee bade addaan baafanne yeroo sana sakattaanii naan isin badan qaama rukute kan bosona jiru jecha. Odeeffannoo murtii rukunneen immoo namootuma uffatanii hidhatanii jiraniidha nama furi jedhanii amma akka odeeffannoo kan nuti sakkatee hin tannee ilaallee makiinaan. Kanaana keenyaatu harooftee beeku garaa jirti jecha. Kanaana seenni geggeessaa qabatee jira kaaminoota keessa jiranii rukutanii jecha lafanii akkanatti caasaa mootummaa rukutuudhaaf kan isaan barbaadanii akka ittiin qabanii jirre kaamanii kanaana seenni rukutamanii.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbe gara Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afran dhaqanii yeroo turanitti haalli nageenyaa akka yaaddaan akka hin taanee fi nagaaf tasgabbiin akka deebi'e ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin ibsanii turan. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin dabalatee geggeessitootni Olanu, Nan Normia, Rakuna Ginya, Urumia Nitaki Suma, Wellega, Nitaki Sejuru, Fruit of, Kamhit Atiogen, Nagadan, Rakukan Fruit of Fedika Vanishatranis, Gamakamhit Atitin, Hanga Mat Divin Kenneminjuru, Mutuman, Naginu Matamirkanisu, Terkamfi, Humnoranat in Dikerem, Fur a Chatruisa, if Saturijra, Rakuna Ginya and Chaturu, Mutuman, Itatuterati, Terkamfi, a Chandraja, if Saturin, Tajajil, Ito Telecom, Jesaditov, Chufamitri, El Govername, Torbella Mengune. Radio Sagale Mikaf, Nakur Melka, Amburra.